Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Araka ny fanambaran'ity mpamakilay antsoina hoe Herman Cortes tamin'ny taona 25 sirivo dia nampitola gaga izao tontolo izao ny famokarana lavanila tany Aztek, ilay ala ny atsimon'i Meksika. Ankehitriny kosa nefa dia efa firenena maro no mirehareh satria efa miparitaka sy miely aoka izany ity zava-maniry manompofona ity. Nandritra izay taonjato vitsivitsy mifandimby izay mantsy dia ireo karazana tantely madinika no mamita izany asa goavana tsy napozina izany ka mahatonga ny lavanila hitombo sy hamokatra hatrany hatrany. Dia tahaka izany ihany koa, tsaroa fa tsy miankina amin'ny heritsika na ny fahaizantsika no amin'ny tan'Andriamanitra ny fampielezana ny vaovao mahafaly ny famonjeny ho an'ny olona maneran-tany. Fa rehefa vonona ianao ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fo madio sy mahay manetry tena, dia anjaran'Andriamanitra ny manome ny fanahin'ny masina anampy anao amita ny hirany hitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa. Araka ny teny fikasana izay napetra no antsika ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany ny andinin'ny fahavalo manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Dia mahereza daholo ary amen. ankizy rehetra manerana ny nosy. Hiaraka hiainotantara isika dia andray lesona mahafinaritra indray ao anatin'izany tantara izany, ka ho zahay hoe meno finaritra raka izy a.
Naiza naiza,
tantara no soratany zoanitra andrenesanao an'nora nary samy ary fanja. Ndry de soavaty izany zanako izany a, endre tsara rehefa tonga any amin'ny dadabe any ndrina.
Misaotra indrindra ny eny a. Rehefa miverina de hitondrako voankazo eo an-tokotany ny dadabe ny eny a.
Endre, fantandre misao de manatabavany olondehibe any a.
Tompo,
asehoy tsara fa zaza endry ianao, naiza naiza misy anao.
Eny eny a, velominy eny.
Velomo.
Dondrina ilalao a.
Andraso kely aloha fa mbola mamita raharaha lesy de tany a.
Angakaingana lesy fa tsy ampiraina iny ekipa mpilalao baoly le.
Vetivety sisa de voasasa daholo reto vilianay reto e.
Tonga zany de andeha zay sibary fa tamy alahy a.
Raha vo tsy tonga elahy a de tsy ekipa mpiara-milalao baolina aminay ntsony.
Ndana lesy fa tamy a. Atoko angany reto a. De aveo a tonga de manitsy makany amin'ny kianja filalaovam-baolina. De tratrako tsara ry zalahy, tena zay nataoko.
Indrina, mba azafady kely ane ianao irako rehefa vita reo raharahanao reo e.
Losy ty, tena mbola irahany dadabe indray aho hono, nefa ndraraha vitako a rehefa be de be. Ahoana reny ataoko e? Lasa tsy ekipa ntsony a raha vao tsy tonga milalao baolina.
Indrina, variana be anie ze zany e.
Ah, ahoana ho dadabe e?
Ndana ho azy zay mba manatitra n'ity finosan'ity ry amin'ny taxi borosy. De ty ny laharan'le taxi borosy anaterana azy. Avy eo se afaka milalao tsara.
Ay, ateriko vetivety eny zany reny.
Tandremo tsara fa zavatra saripadina ao anatin'ity a, ka tsy maintsy le taxi borosy tokony hitondra azy mitondra azy.
Eny tompoko. Tena mbola andrasana ho le taxi borosy. Zay aza ny vo tena tsy ananamana ntsony. Ko maninona mora apetrako amin'ity olona mpitantana ny taxi borosy ity reto finosany reto e? Sady izy efa niteny fa efa ho avy hono le taxi borosy andrasako. De ahoana le teniny dadabe hoe saripady ty entany ity? Hitako ny atao.
Andao lesy antsona hiara milalao amintsika indrina fa mampalahelo a.
Ka izany e lesy sady be rarano tsy mba mety mandaingy zany e.
Andao fa aizany tsy andaingy iny amin'ity e. Hita ny lahy tsara nanaovako azy sady mihitsy eny ny any lahy. Indrina, avy lalao.
Andanareo tsy tezitra amiko. Andao lesy ilalao ery akaiko amin'olonareo ery fa tsy ilalao baolina.
Andao anao mandory tanety mandory tanety de zay mahafatengana mahery e.
Zara ve de mba kilalao tsara?
Tsara zany, ito zay matanjaka aminareo spera. Izy foana mantsy ny tena tompon-daka amin'izany eto amin'ny tanàna. Zany morypero.
Ia, ia.
ary eo indrinona no atao mandrehitra voalohany e.
Eto aty ary ny afikasika e.
Io kely sisa de ho faty. Io
oay, mifindra ny amololo ny dada be lozy ty avia pirpirasoazy a nitatra ihany le afo angana
zay vao maty
lozao fa mai daholo mololonahay.
Aza miteny hoe indrina nandoro azy e, anga dadabe nareo nahita zenyse teo.
Zaho mihitsy indrina, zay koa tsy hiteniteny.
De andanga a zany.
Tonga soa ny zanakineny. Ndry misaotra indrindra anaka fa tena zaza endrany e ty zanakineny ty e.
Zanenen
efa fantatro hoe efa nyresahany dadabe avokoa ny zavatra nitranga tany. Azonao natao tsara ny nandainga kanefa tsy nanao zany ianao. Tena tsara zany toetranao zany ryindrina fa toizo a.
Ono arineny. Manahoana ny fahasalamanineny fa reko tamin'ny dadabe nge hoe tsy de salama onony eny e.
Tena saika ratsy ryindrina raha tsy tonga ara-potoana le finosana fanafodina lefanao tamin'ny taxi brosy. Efa saiky niditra hôpitaly mihitsy any ahy e.
Ay ve fanafodiny eny no tao anatiny iny e. Soa ihany.
Misaotra indrindra anaka tamin'ny fahendrenao ary ndana amin'izay aloha mandry fa sakafo tsika rehefa aveo e. Ndany rankizy engane mba ho tahaka nyindrina avokoa ny ankizy kely rehetra izay nanaraka ny tantara teo ho lasa zaza endry na aiza na aiza misy azy. Na miaraka amin'ny dada sineny ao an-trano izany a, na mankany amin'ny dada be sineny be, na miaraka amin'ny dada to sineny to, naiza naiza e. Raha te ho endry ianao a dia mangata amin'i Jesosy fa omeny ianao izany fahendreny izany. Izany ndraiky izy a dia izay indray aloha ny androany fa manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray.
Anakany Jesosy,
AWR
Telefony
034 06 797 62,
033 07 170 70.
AWR manolotra hoanao feony fonantena.
Asana mba efa nametraka ity fanontaniana ity teo amin'ny tenanao ianao. Miorina amin'inona marina ny fiainako ara-panahy? Mifototra amin'inona ny fifandraisako amin'Andriamanitra? Ny mikasika an'izany indrindra no ifantohan'ny dindinika irahantsika eto amin'ny tean'io ity. Miaraka aminao hatrany ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andriamitanso. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raina izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity atany takany any an-danitra. Eo amin'ny fiainanay tsirairay manokana, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenenay, raina io atao any ny sitraponao. Mamelany eloka iraha handray ny teninao zay ary hianatra an'izany, mangataka ny fananao masiny zay mba ampihiratra ny masonay, mba hahitanay marina ny toerana misy anay, ary hanaiky ihany koa ny fitaomany fanahy masina amin'ny taridalana omenanay amin'ny fanapa-kevitra tokony ho raisina eo anatrehany izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anisan'ireo loza mampitahotra ny olona indrindra, ary anisan'ny mandripaka ain'olona maro ny horohorontany. Ary raha manaraka vaovao isika dia sady mihabetsaka ny horohorontany no mihamafy hatrany hatrany. Mbola tsaroany maro ilay horohorontany nahafaty olona hatrany amin'ny efatralina soroetsy tany Tangshanna ny Chine tamin'ny 28 Jolay 1977 serivo. Rehefa natao ny fanadiadiana hoe inona ny tena nahatonga anareo olona maro be ireo ho faty tao anatin'ilay horohorontany, fantatra tamin'izany fa ny ankamaroan'ireo olona maty dia nipetraka tao anatin'ny trano ratsy fanorenana, trano ratsy fototra. Dia tahaka an'izany avokoa no antony nampirodanareo trano marobe izay namono olona analiny maro rehefa tonga ny horohorontany, na ny tany Peroa zany, na ny tany Amerika afovoany, na ny tany Turkia, na ny tany Japon, na tany amin'ny toerana hafa ihany koa. Tsy nahatanty ny fanozongozona ny horohorontany ny trano ratsy fototra na ratsy ny toerana nanorenana azy. Mitovy tsy misy valaka amin'izany ny toejavatra miseho eo amin'ny lafiny ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Asa raha voatsikaritra ao fa ohatra ny lamina tsy misy olana, ohatrany hoe matanjaka ny fiainana ara-panahy rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra amin'ny akapobeny eo amin'ny lafiny ara-nofo sy ara-pifandraisana, salama tsara, milamina amin'ny fidiram-bola sy ny fifandraisana amin'ny hafa, milamina koa ny fandriam-pahalemana, miroborobo ny fambolena, ny asa atao na ny ambrao na aiza na aiza sy ny sisa. Fa rehefa tonga ny rivodozan'ny olana miteraka fahasairanana, dia mirodana sy ny mpatitaka mora foana ilay fiainana ara-panahy hoe verina fa natanjaka teo. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana, inona no antony mahatonga an'izany? Tsotra ny antony: tsy niorina teo amin'i Kristy ny fijoroanao ara-panahy, fa niorina teo amin'ny eritsainao. Mety misy filozofia manokana mikasika ny fivavahana koa nanorenanao an'izany, na ny fahaiza-manao nanananao, ny fahalalàna nanananao momba ny Kristy fotsiny, fa tsy niorina teo amin'i Kristy. Samy hafa ny hoe mahalala an'i Kristy sy ny hoe miorona eo amin'i kristy. Angamba koa ny orona tamin'ny fifandraisana tamin'ny hafa izay mpiara-mivavaka izany, ka rehefa nisy ny olana tamin'ny fifandraisana amin'izy ireny dia kristy mihitsy no nilaozana ary tsy hita mandeha ny am-piangonana intsony. Raha mbola voafehny hery maha olombelona ilay olana, mbola vitany volana ny fahaiza manao angamba, mbola tsara koa ny fifandraisana, dia ohatra ny metimety ny ara-panahy. Fa rehefa goavana no ny hery voafetitra ny maha olombelona ny olana amin'iseho, dia indro fa mipatitaka ihany koa ny lafi ny ara-panahy. Rehefa ho tsara ny volany am-paosy, dia ho tsara koa ny fahazotony eo amin'ny lafi ny ara-panahy. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miorona eo amboninona izany fiainana ara-panahy izany araka ny fahitanao azy. Eo ambony vola, vola ny fototra norenana ny fiainana ara-panahy, mety iorina amin'ny fifandraisana amin'ny hafa koa izany. Samy mandinika ny tena. Raha tsy mioripaka eo amin'ny kristy ilay vato lampy azo antoka ny fanorenana na ny fototra iorenany fiainana ara-panahy ny olona anankiray, dia tsy ho afaka no tafajoro velively eo anatrehny fanozongozona ny ororotanin'ny olana izay azo antoka fa hiamafy hatrany vokatry ny faratsy ny fiainana amin'izao fotoana izao izy. Ny fisedrana navelan'Andriamanitra nandalo teo amin'ny fiainan'i Joba izay voatantara ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa ny olana mandalo eo amin'ny fiainanao no sedra mazava atsapanao na miorona eo amin'ny kristy marina ny fiainanao ara-panahy na miorona amin'ny hery sy ny tompontsoa ara-nofo. Samy mandinika ny tenany. Joba ilay lehilahy mpanankarem-be vokatry sy ny fitahian'Andriamanitra azy dia tsy niala tamin'Andriamanitra na dia nisorona teo amin'ny avokoa aza ny fananany rehetra eny hatramin'ny vady aman-janany aza. Dia san'Andriamanitra mihitsy ny teny tahaka an'izao mikasika an'i Joba ao amin'ny Joba toko faharoa andiny fahatelo. Joba toko faharoa andiny fahatelo. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Tena sambatra izany lehilahy izany. Andeha isika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra. Anokafany ny masom-panahyntsika, ny masom-panahiko, ny masom-panahinao, ahitana marina ny tena toerana iorenany fiainanao ara-panahy. Efa nampitandrina antsika momba an'izany Jesosy eo amin'ny Matio 7:24-27. Koa amin'izany nazovy nazovy ny mandre izany teniko izany ka makato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorona ny tranony teo ambony vatolampy, ary latsaka ny ranorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy satria efa naorona teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy makato azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorona ny tranony teo ambony fasika, ary latsaka ny ranorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ka loza ny fianjerany. Apetrao eo amin'ny tenanao ny fanontaniana, miorona eo amboninina ny fiainanao. Aza miandry ny tafiotra sy ny orohorontany isedra n'izany vao handiny tena. Manome antsika fototra matanjaka sy azo antok'Andriamanitra ao anatin'ny teniny. Rehefa mandinika ampahazotoanan'io tenin'Andriamanitra io ianao, dia sady ho mafy no hitombo amin'ny fahamatorana ny fiainanao ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra no manome finoana sy hery hijoroana rehefa mamely ny rivodoza sy ny orohorontanin'ny olana samihafa izay indraindray avelan'Andriamanitra handalo isedrantsika ny fiainantsika ara-panahy. Izao novakintsika ao amin'ny boky antsoina hoe ny Dia eo amin'i Kristy, nosoratan'ny ramatoa anankiray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny pejy 580. Ny vatantsika dia mitombo arakaraka ny sakafo hoanintsika sy ny zavatra sotroyntsika. Dia toy izany keo amin'ny lafi ny ara-panahy, izay zavatra amokisanao ny sainao no hanome hery ny fiainanao ara-panahy. Inona ny tena amokisanao be indrindra ny sainao? Vokiso ny tenin'Andriamanitra sy ny fisaintsainana ny sitrapony ny sainao. Asokafo tsara iasan'ny hery miasa mangina ny fanahy masina eo ampamakina izany teny masina izany. Izany no ampiorina mafy sy ampitombo ny finoantsika izay afaka hisedra ny tafiotra sy ny ororotanin'ny olana rehetra mety izy io. Amen.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Miarahaba sy misaotra anao nanokana fotoana hiarahana amin'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana natokana ho anao tanora izao. Fanjaniaina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina Rila. Ao amin'ny oabolana toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia izao ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Ilaina izany ny mianatra mba hahazahoana fahalalana, nefa ilana fandaminana sy atao ampahendrena izany. toro lalana mahagasika izany indrindra ary no manay ho anao eto. Anaraka tantara iray aloha sika dia avy eo hiaraka amin'ny namana fitahiana sy Elion Andriamitantsoa anolotra torohevitra mahasoa anao mpianatra. Dia menofinaritra ary o.
Iezaka tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenesanao an'ny mpanoratra sy Naridina.
Danna, mba eto kely aty ny ireo akanjo akaikinao ireo mba ho pasohany. Danna, Danna, ole retsy a, esory aloha iny zavatra manampitsofina anao iny fa sady be marenina ianao ny reraka ny vavako miresaka aminao marinae.
An? Ahoana? Fa misy inona ry neny no voaramena be neny? Tsy reko fa mihaino irako.
Raha ohatra ka tsy andrenesanao n'iza n'izy ny zavatra petaka ho eny amin'ny sofinao iny dia esory aloha. Dinihako fa tsy misy zava-bita anao mihitsy fa dia varimbariana fotsiny eny ianao miteny rery eny. Iny ihany no atao eny an-tsofina tontolo andro. Eto aty ho ary eo akanjo eo akaikinao ireo.
Ay fi
ho no ary Danna, dia mba manao anao koa moa izao ny fiomananao amin'ny fanadinana ka. Indray mandeha ihany ange ny fanadinana fifindrana ary Danna e. Raha tsy afaka amin'io indray ianao dia amerina andany taona ray hafa. Tsy leo mamerina kilasy mihitsy ve ianao io e?
Efa merindesona mihitsy nge za zao rineny e. Efa namboatra programa mihitsy azo zao.
Dia ahoana moa izany programa amboarina izany ka?
Mba ahena amin'izay ny raharaha mpanaovineny anahy dia manam-potoana tsara hamerenako lesona. Sady lesona y angeriny me mitombo sy mesarotra foana mandra-patapitro ny taony e.
Fa nga moa ianao io izao tsy manam-potoana hamerena andesona
ka? Ka za kosa nge voahiraka sasainy manao zavatra foana dia tsy mifantoka mihitsy e.
Ay
ye,
nefa mahita fa irindra zandrinao mbola manao raharaha betsaka noho ianao ry Danna. Izany e, kanefa voamariko fa sady tsara ny noti ny any ampianarana no mifindra kilasy mandrakariva izy.
Ka ny anyindrindra kosa angeriny mbola tsy dia sarotra loatra amin'ny fianarany e. Sady mahay be koa angamba amin'ny mpampianatra andry zareo.
Danna, tsy ny akabiaza ny mpampianatra anao teo aloha ihany ve ny mpampianatra ny rindry?
Ne marina,
tadio tsara fa na mahay mampianatra toy inona aza ny mpampianatra ary na tsy hampanaovina raharaha mihitsy azy ianao io. Rehefa tsy vonina hiatrika fianarana sy fanadinana ny sainao ary tsy mamerindesona ara-potoana ianao dia tsy aomby mihitsy amin'ny fanadinana. Tsy misy fahagagana ry Danna fa tsarofo izay a.
Efa iezaka e.
Aleo ampiana mihitsy ianao ka.
Ny ve zao mbola matadidy an'izay ny anaranay e?
Enoy tsara aloha ny fanazavako e. Ho an'ny mpianatra toanao izao a, dia izao ny tokony atao. Mandava taona ny tokony anarana sy amerenana ny lesona fa tsy hoe efa akaiky amin'ny herinandro ny fanadinana izay vao anezakesaka merindesona rehetra.
Ka
aza vela iangona be dehibe ny lesona vao ianarana rery Danna. Izay zavatra ny anarana tany ampianarana androany a dia azandrasana raha pitsona amin'ny herinandro ny famerenana azy fa ataovy avetrany.
Dia ho vita ve izany ry neny a? Nefa ny be dehibe nge ny zavatra mbola ho atao e.
Nahoana ny tsy ho vita e? Manao programa dia arahana tsara izany. Vita ny ankizy mazoto rehetra ve dia tsy ho vitanao e?
Oay, misy olo izany ry neny a. Andraso aloha fa ho jereko. Fa inona ihany ho aty zavatra jereny indrindra ao ty e? Mila andona olona mihitsy ndrefa mba mijereva lalana.
Mijery an'ireto taratasy karine reto ako.
Ss, ka maninona raha ny an-trano vovakiny ireny ka? Sa tsy tindry ho hitany dada sy neny? Alazako ndry.
Ianao mihitsy ary izao mila bedesinako.
Fa za maninona?
Raha tsy mijery tele na telefonina amin'ny masonao a dia ny sofinao indray ny tapina miaino zavatra fa tsy mianadesona mihitsy.
Ary ndry jere ary ty ataondriko.
Fa mitinana lesona avy ny anaranay tany ampianarana androany ene reto nadikako ato anaty taratasy kely reto e. dia vakiako kely sy averimberiko ety an-dalana amin'izay haiko vetivety sady mora tadidy izy amin'izay dia tsy miangona be dehibe ny zavatra ianarana ary danina
tss zany very eny
eny e jereo
ary ny ry fetsifetsy a tsy mba nyteny an'izany tamin'ny zoky
efa nyteny tamin'ny danina foana fanolozanao miaino zavatra fa dia tsy mandeha zay lazaiko mihitsy koa
dia zany koa izany ny soratandry amin'n'ity karneray ity
eno a reo reo
ay ve
io danina io ary any eny tokony hay lesona be dehibe noho izay
e fa nahoana
ko maninona zao raha ny fianarana indray ny raketina betsaka ao anatin'iny telefonina iny ka dia izany no averimberina amin'ny sofina sy jerena matetika amin'izay ay daholo ny lesona rehetra dia amin'izay tsy lanilany foana ny fotoana mba tonindesona no enona amin'izay fa tsy tonikira hafahafa ntsony
mba mahita lazaina koa dia zanyko tika
marina zany
mahiratsaina be aleo fa ho ataoko ay izany tsy ambaratelo indrindra hitako indri mahay beko
sady tsy mitaintaina be rehefa hiatrika fanadinana ary zoky aho
sambatry indri mahay lesona sady nyfanadinana efa akaiky
tsy mbola tara ary zoky fa zao indray atao a
hoe ahoana ary zanydry
amin'izao ray volana miloha amin'ny fanadinana
e
dia averimbereno ny lesona fa tsy miandry apotimoty be
sambatro saotra ary zandry malala fa nahazo lesona ndriso hoe fa hazo antoka fa hividianany dadanay vo telefonina tsara be e
fa nahoana koa no hividanany an'izany
satria izay mahazo nao ty tsara indrindra hony a ka afa-panadinana de omeny telefonina tsara be e
ay tokoa moa
e
ka misaotra ny dadanay fo zany ko manampy hahafahako mianatra tsara bebe kokoa sady ny any telefonina tsy mba olaniako amin'ny fbe sy jerevako zavatra tsy mahasoka rehefa azoko dia ampiasaiko anampy ahy amin'ny zavatra mahasoa atafita amin'ny fianarako
ny anako
hoe ny ova ihany zokinay
faly miraba ny tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity ny makasika ny fiomanana amin'ny fanadinana no ifantohan'ny dinidinika ataontsika eto manana mpanabe isika amin'nytian'io itya ny namana fitahiana faly miarabanao fitahiana
faly miaraba ny mpiaino rehetra arabana manokana isika mpianatra
araky ny tantarana rahantsika teo iny a dia efa misy lesona nyraisintsika sady tao anatin'izay raha miresaka tsika hoe fiomanana ao amin'ny fanadinana dia fanontaniana mipetraka amin'ny mpianatra rehetra zany rehefa mpianatra na iza na iza dia samy mametraka an'izay fanontanian' izay ahoana ny havoninahy inona no azo lalazaina fitahiana makasika an'izay
ny tanjondresadresantsika eto moa a dia ny atonga ny mpianatra tsirairay avy a aomby a amin'ny fanadinana izay hoatrehana etya mpiandohana dia tiana miresaka antsika tanora fa ny fianarana dia mila fahazotoana sy finiavana tanteraka aoka izany tsika tsy hitady fialatsiny na koa hoe mety hitady antony tsy fahombiazana avy amin'ny olo-kafa na avy amin'ny zavatra hafa amin'izay mety tsy ho fahombiazantsika tahaka ny nataony danina tao anatin'ilay tantara teo hoy manko ny fitenenana hoe izay mamafy rivotra dia jinjahatadio izany hoe raha kamo sika mianatra dia miandry sy fahavahana amin'ny fanadinana izay ho atao ny fanadinana dia tsy misy fahagagany fa izay mifofotra ihany a no tafavoaka ao anatin'ny zavatra izay ataontsika io ny tanora tsiraray avy izany dia tsy tokony hametsinizaniza mihitsy na ny ray aman-dreny io na ny mpanabe na ny toezavatra amin'izay mety tsy ho fahombiazanao a fa isika mihitsy no mila mifofotra amin'ilay zavatra atao tsarovy ihany koa ry mpianatra namana fa ny fiomanana nyfanadinana dia tsy tampotampoka akory na hoe maimaika fa raha vao miandony tao ampianarana iray a dia efa misy fiomanana tokony atao a hiatrehana izany fanadinana izany
misaotra anao fitahiana ny tena misongadina amin'izay fanamariana rehetra nataonao tao izay a dia ny hoe miankina ny fiomanana miloa zany vao ambiazana ny fanadinana. Tsy hoe rehefa akaiky zany ny fanadinana vao miezaka manovokovoka na ny atodoantsika mpianatra za tsy mazaka an'izay anjary simba, fa mila fiomanana miloa dia milamina tsara mifandraisan'ny atodoantsika ny fitadidinan'izay a. Ny anaisika koa aza tsy tratran'ilay antsoina hoe raritsaina na stres eo ampanomanana ny fanadinana. Inona avy ary zany ireo zavatra zay tsy maintsy fiomanana? Eo aloha zany a ny fiomanana ara-tsaina sy ara-batana. Eo le hoe averina avetrany lesona avy any ampianarana, zay le antsoina hoe repetitrice. Samy manana ny kapasite ny mpianatra tsirairay avy, zany hoe ny fahaiza-manaony zany, ny fahafahany matakatra zavatra, dia ilaina na ho aniza na ho aniza la fahamerimberenana. Zay a, zay ny voalohany. Voatonga avy any ampianarana dia aza vela hiangona ny lesona, fa avy de ianaro dia averimbereno, fa ilain'ny atodo ny fahamerimberenana. Manarak'izay a dia fihezina ny saina hifantoka amin'ny tanjona kendrena ho afaka fanadinana. Zay zany ny tanjona ho afaka fanadinana. Aza mieritreritra mety ho afaka na tsy, fa ny tokony ho izy aza dia ny hoe noty farany ambony ny kendreko, fa ny hoe no afaka na tsy a dia efa tsy atao anatin'ny tanjona, fa noty farany ambony no kendreko. Dia efa fihezina hifanaraka amin'izay zany ny saina sy ny programa zay atao, dia tsy mandany fotoana amin'ny zavatra mety animba ny fitadidiana. Io tena zava-dehibe hoe namina fitahiana na andreraka ny saina. Anisan'izany a voalazan'ireo mpikaroka manokana, mandreraka ny saina fijerena fahitalavitra be loatra ary manadombo ny saina mihitsy aza, satria mamatambonina ilay atodombo dia zavatra efa vonona. Fijerena écran be loatra indrindra fa ny finday dia mahatonga ny olona ho lasa mitokatokana, ho lasa kamo, ho lasa kizitina hoy ireo mpikaroka mpanabe. Tahaka an'izany koa ny fianoana mozika mikorotandrotana manimba ny atodoantsika ireny, sady mandany fotoana zany ireo manimba ny atodoantsika, tsy ho afaka mitadidy fa manjary simbe salam zavatra simba rehetrarehetra, dia tsy afaka mitadidy zay nampidirina tao aminy. Ary manaraka an'izay a, tsy mionona amin'izay noraisina tany ampianarana fa manao fikaroana. Io zany dia tombony ho anao io mba hatratrarana ilay noty ambony. Fa izao a, rehefa avy any ampianarana ny tolakandro dia vakio ny lesona, vakio a dia averimbereno, fa ny fotoana tsara indrindra zany ahafahany atodo mandray zavatra mora raisina ho azy ny mandray azy a, dia ny maraina ianao ny tsara mianatra. Ny fo vo maraina zany a dia iny tapany maraina rehetrarehetra iny zany ny tena tsara indrindra ho an'ny atodo ny mandray zavatra. Ny tafaraikitra o amin'ny atodoa tsara kokoa ny zavatra rehetra ny anaranao, ary amin'iny ny atodoa dia mbola tena mora mandray zavatra aloha ny amin'ny tolakandro. Fikaroana natao zay. Noho izany a dia araraotiny ny fo maraina. Misy tenina mpanompo vavy ny tompo anankiray zay manao hoe ny ho avy dia ho an'izay ny fo maraina. Dia araraoty zay a fo maraina dikan'izay matory aloha. Tsy adalain'ny finday, tsy adalain'ny televizion sy ny sisa zany a, fa mifehtena tsara mihitsy hoe raha vo tonga ny fotoana tokony atoriana adiny ray milohan'izay aza na adiny roa milohan'izay a, dia efa tokony akatona ny écran rehetrarehetra mba hahatonga anao ahita tory. Fa zay koa ny mahatonga ny maro tsy mahita tory, efa atory vao mijery écran na mijery écran mba hahitana tory zavatra tsy mety mihitsy zany hoe ny mpitsabo a. Fa adiny roa alohan'ny atoriana aza dia efa ajanona ny finday. Dinina koa namana fitahina no azo nolazaina ankoatran'izay?
Ankoatran'izay efa voalazany namany Lion teo a, dia misy ihany koa ny fiomanana izay mbola tokony atao. Ny fiomanana eo amin'ny fomba fianarana na ilay antsointsika hoe metode, izany hoe ny fomba fianarany tsirairay avy. Araka ny tantara izay antsika teo a, dia mandray lesontsika. Azontsika mpianatra tao tsara ny manao fiche na carnet a, izany hoe aide mémoire kely izy io, tahaka ny nataony rindra teo. Ahoana nefa ny fomba fanaovana azy io? Rehefa ilay mamerindesina isan'andro iny a vao avy any ampianarantsika, dia maka taratasy na carnet a dia soratanao a izay tena ilaina sy mila tadidiana tao anatin'ilay lesona. Ohatra amin'izany a ny formule, ny daty a, ny définition sy ny rôle sy izay hitantsika mbola mila tadidiana ihany koa. Izany hoe arakaraka ny lesinao ihany a no anaova itsika ty fampitianandesona ity.
Izany hoe rahasiko tsara ohatra hoe raha matematika le formule zao ny betsaka, raha toa ka siansa de mety ho zavatra hafa zay mila fitadidiana koa no ataonao ao, na koa géographie, de arakarak'izay zay ny tianao tenena.
Izay mihitsy na manao million. Izy ity moa de manamora ny fianarany sy ny famerenana lesona, satria zavatra kely lay izy a de afaka entinao any amin'izay tany misy anao rehetra any sady efa voafintinao ny lesona rehetra amin'izay fotoana izay. Izy ity moa de fanandramana ny ainako namana Elion a, nanao an'ity karazana fiche ity a hatrany amin'ny kilasy fa fito tany, de teny amin'ny oniversite mbola nampiasa azy io koa, ary hitako hoe tena mahomby a amin'ny fianarana ilay izy.
Raha mety manadala anao zany fijerena finday matetika, mety ho azo atao ve ny mampiditra an'ilay izy ao anaty finday sa mety ho tratra ny fakapanahy mijery zavatra hafa? Satria na dia misy ohatra misy tanora mampiditra baiboly ao anaty finday be dehibe, tsy hoe ratsy akory zany, rehefa tonga ny am-piangonana ianao de mijery baiboly ao anaty finday de varina amin'ny zavatra hafa ndray fa tsy le tokosiandiny eo amin'ny baiboly zay nitondranao azy le izy. Ny tiako tenenina de hoe tsara raha atao fishy mitokana mihitsy le izy zany. Zay dia tsy hoe ho tratra ny fakapanahanao amin'izay a vokatry ny fijerena n'ilay famitinana na ilay fishy ao anatin'ny telefona, fa aleo a fishy hafa mihitsy atao fishy kely na karne kely zay le izy a, de mifehtena mihitsy na iny ambony bus na iza na iza zany a, de mijery kely, mijery 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 vocabulaire ohatra, mijery idiomes ohatra raha miteny amin'lesy be deibe ny zavatra ny formule mijery, ary iny a manamora, averina iny manamora ho an'ny atodoa ny fitatidinany reny a rehefa amin'izay fomba izay ataonao tsikelikely.
Izany mihitsy. Izy ity a de tsy mety lany bateria akory iny karne anao iny na iny fisy iny, fa naiza naiza arabaky teny mihitsy a de azotsika ataony manokatra azy a mijery azy. Raha ohatra ianao andeha lahatra ny amin'ny toerana iray ohatra de ampiandrasany ianao de avoakanao iny a de efa mamerina eo ianao.
Tsy mety lobaty tiako misy tsy lobaty.
Ia, ankoatran'izay ry tanora mpianatra namana de mila araraotana daholo ny fotoana mety rehetra zay ahafahantsika mamerina ny lesona. Aoka ny tanora mba haiandamina ny programa. Misy ny fotoana anaovana ny anjara asa ao an-trano a, tadio foana fa sotsika ny manampy indray aman-dreny ao an-trano. Sotsika mpianatra ny mianatra mazava ho azy, fa de tsika ihany koa ny manampy an'izy ireo a ao an-tokantrano. Zany hoe alamina hoe eto ny fotoana ianarako a, de eto fotoana ialako voly a, eto fotoana anapiko ireo ray aman-dreny ao an-trano, satria mifanohana ny mpianakavy.
Tena tsara de tsara zay torohevitra zay namana fitahina, zay fahaizana mandamina fotoana zay. Ary fanaoko a ny hoe rehefa ariva alohan'ny atory a de jerena ny zavatra tokony atao rahapitso, efa lamina miloha manao an'izao ny fo, manao an'izao, manao an'izao, manao an'izao a, de ny apitso ariva jereko indray hoinona ny vita, inona tsy vita, de manao tombana hoe inona na tonga lesy tsy vita, lava resaka tamin'namana ve sa sahinona sahinona, de izahana itsy zay ny apitso. Ka ho antsika mpianatra de zava-dehibe mihitsy zay hoe alamina miloha zay ny programa, manampy antsika be dehibe koa ny fanaovana zavatra mahasoa ao an-tokantrano eny tenatena ny fianarana. Manampy ny ray aman-dreny, mandray anjara amin'ny asa ao an-tokantrano de tena ilaina. Zay taloha tena mifo amin'ny efatra maraina mandeha matsaka maka kitay milohany andehanana mianatra, fa vita tsara zany rehetrarehetra zany. De tsy pihana manokana eto zany le hoe tsy miala voly raha tsy efa vita ny raharaha sy ny famerenandesona. Zay zany tena zava-dehibe zay.
Ia, raha itsika zany mandamin'ny fotoanantsika io a dia besaka ny fotoana afahantsika miala voly ary besaka ihany koa ny fotoana afahantsika mamerina ny lesona izay nataontsika tany ampianarana.
Marina izay raisintsika ilay voalaza amin'ny obolana toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo manamafy an'izay lazainao teo namina fitahiana. Oabolana toko faharoapolo andiny fahavalo ambin'ny folo manao hoe ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Ka dia entanintsika aiandamina tsara ny programantsika ary hijery ireo zavatra mety mahatonga antsika tsy ho afaka manao an'izany, dia hijereo manokana ireo zavatra mpangalatra ny fotoanantsika. Ireny izany a aza manaiky ny angalara ny hafa ny fotoana nomen'Andriamanitra anao efa nalamina mialoha. Dia izay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ny tianio itya, misaotra betsaka namana fitahiana. Efa misy ho tsakotsakontsika tanora izay a ny fampiarana ny tena manova ny fiainanao, saia manova, saia manao fanandramana, saia manao fampiarana. Izao izany dia efa mio manao amin'ny fanadinana isika. Mbola itoy izany a ny torohevitra homenantsika mikasika an'izay fanomanana ny fanadinana izay, fa mandra-piona indray amin'ny manaraka.
Veloma daholy.
Velomo.
Ilay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Manasanao anohy ny fandalinana ny amin'ny fanirina fatratra an'Andriamanitra ny ziona ao anatin'ny fianarana ny bokyn'ny Salamo. Fiadanana ny ziona, izany lohateny hodinintsika anio. Manasanao aratratra ny farany mpiara-mianatra aminao Kaliba Ndretsikivy. Asehon'ny Salamo fa enina amby efapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny tononkalo ny fiarovan'Andriamanitra ny olony eo amin'ny tany onenany. Ahoana no any ahoany an'izany? Andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Salamo fa enina amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azy indrindra amin'ny fahoriana izy, koa izany tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mironrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Misy ony koa ny sampany dia mampifaly ny tanàna an'Andriamanitra fonenany avo indrindra. Andriamanitra no efovoany ka tsy mba hietsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Nitabataba ny firenen-tsamihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempo ny tany. Jehovah Tompony maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo antsika. Fa norotsoritana mazava ny tany ao anatin'ny korontana no asehon'ny Salamo eto, ary aseho amin'ireo sary ny loza voajanahary mahery vaika tsy mbola nisy to azy izany. Matetika ny sarin'ny rano mironrona no entina ilazanareo firenena mikiomy sy ny olana samihafa miseho eto amin'izao tontolo izao noho ny ataon'ireo ratsy fanahy. Tahaka izany koa ny sarin'ny loza voajanahary eo amin'ny Salamo fa enina amby efapolo dia maneho ny tany fihezin'ireo firenena miady. Hita mazava fa tontolo tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra dia eo amin'ny vahoakany ary anjakan'ny fiadanana ny toerana izay honenan'Andriamanitra. Na dia mandahan'Andriamanitra azy izao tontolo izao dia tsy mahafoy azy izy. Eo amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanatrehana eo amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, na dia rasy tokoa aza ny fisehoan'ny toejavatra dia eto amin'izao tontolo izao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary azontsika tao ny anana fanantenana manokana sy fampaherezana avy amin'ny fahafantarana izany fahamarinana fototra izany. Jehovah ilay fialofana tonga lafatra no loharan'ny fiadanana maharitra ho ziona. Manasongadina ny fiarovana ho ziona ny teny hoe na aza, na ao anatin'ny savorovoro azy izao tontolo izao dia voaary ny vahoaka an'Andriamanitra. Asehon'izany fa ny fiadanana dia tsy midika ho tsy fisian'ny fizahantoetra fa fanomezana atolotr'Andriamanitra ho andro zanany matoky aminy. ny fitokiana tanteraka amin'andriamanitra no mitondra fiadanana ho an'ny zanana ary miaro azy ireo ao anatin'ny tafiotra. Na dia misy tokoa aza ny tafiotra izay to andravan'ny fiadanana, dia azo antoka fa tsy havelan'andriamanitra anao ny safidiny sy ny asany manimba mandrakizay izao tontolo izao. Inona no asetrin'andriamanitra ny herisetra sy ny faravana eto amin'ity tontolo ity? Andeha vakintsika ny salamo fahenina amby efapolo andiny fahenina ka hatramin'ny faraika amby folo. Salamo fahenina amby efapolo andiny fahenina ka hatramin'ny faraika amby folo. Nitabataba ny firenen-tsamihafa, nikotrakotrana ny fanjakana maro, nanonona ny feony izy ka niempy ny tany. Jehovah tompony maro ny momba antsika, andriamanitra Jakoba ny fiarovana avo antsika. Avy jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faravana ety an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy manito ny lefony izy ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsara ka aoka ho fantatra reo fa izano andriamanitra isandratra amin'ny firenen-tsamihafa, isandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro ny momba antsika, andriamanitra Jakoba no aharo antsika. Mahery tokoa ny fahatezerana nasetran'andriamanitra izany ka nampiepon'ny tany ny teniny izay nentiny namorona ny tany. Tsy mifarana amin'ny fandravana nefa izany fiempony izany fa amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Mario fa mipakatra any amin'ny faran'ny tany ny fiadanan'andriamanitra avy aoziona. Ampitsahatra ny ady izy ary ho fongorany ny fitaovana mitondra faravana izay nampiasain'ny firenena ratsy fanahy mba ampahoriana ny tany. Izany ny fanantenana lehibe ananan'ny kristianina izay iseho amin'ny fiaviany Jesosy fanindroany. Ity fanontaniana ho saintsainina ity no hamarana antsika ny fianarana androany. Ahoana no hianarantsika anana fiadanana sy toky amin'andriamanitra eo anivon'ny tontolo izay feno korotana? Anampy antsika amin'izany ny fahatserovana ny namonjen'andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Izao no tonyny irairay: raha manamaizina ny lanitra ao manga ny fisafoakin'ny tafiotra, dia aza mitanondrika fa tany sao ny soa avy amin'andriamanitra. Ho hitanao fa betsaka tokoa ny isany. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manateny ambolo tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.